Viață din cuvânt cu Adalbert Orban.
Mă bucur și sunt împlinit sufletește să stau în fața bunului Dumnezeu, în fața cuvântului Său și în fața dumneavoastră, în fața celor care doresc același lucru pe care îl doresc și eu, mântuirea veșnică în și prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nici unul dintre noi nu poate fi în seara aceasta și niciodată în casa Domnului un spectator. Ori de câte ori ne întâlnim cu Domnul, ori de câte ori cercetăm cuvântul Său, noi suntem implicați cu toată ființa noastră, cu toată inima, cu tot cugetul nostru, într-o experiență care ne conduce exact în împărăția lui Dumnezeu. A fi simplu spectator înseamnă doar a cerceta, doar a asculta, doar a ne crea o opinie cu privire la ceea ce auzim sau citim sau cu privire la ceea ce mărturisește cineva în fața noastră, așa cum doresc eu în seara aceasta să mărturisesc cu privire la Evanghelia veșnică întrupată prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Nici unul dintre noi nu este spectator. Gândiți-vă la faptul că Dumnezeu însuși, în planul mântuirii, nu este un spectator. Dacă cineva este implicat în salvarea noastră cu toată ființa sa, este Dumnezeu. Așa că și dinspre noi trebuie să venim cu o implicare sufletească totală, cu o dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a fi mântuiți prin Iisus Hristos, cu o dorință de a plonja în Evanghelia împărăției Lui și a descifra și descifrând a experimenta ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit și ne descoperă prin Fiul Său. Studiem împreună din Epistola Apostolului Pavel către Romani. Titlul generic este Iisus Hristos, doar El. Este calea aleasă de Dumnezeu pentru salvarea noastră. Dumnezeirea așa a gândit, așa a plănuit, ca prin Fiul lui Dumnezeu să dobândim cunoștințe cu privire la Dumnezeu, cu privire la creațiunea Sa, cu privire la lucrarea Sa mântuitoare pentru noi și în noi. Iisus Hristos este mijlocitorul creațiunii, al revelației, al providenței divine și al mântuirii. Așa că prin Iisus Hristos comunicăm cu Dumnezeu. Prin Iisus Hristos îl primim pe Dumnezeu. Iisus Hristos, doar El. Am studiat din primele două capitole ale Epistolei către Romani despre dorința Apostolului Pavel de a-L face cunoscut pe Iisus Hristos, care i-a reorientat viața, care a dat sens vieții sale și l-a chemat ca apostol, nu numai pentru generația sa, ci pentru toate generațiile care aveau să urmeze până la arătarea în slavă a Fiului lui Dumnezeu. Noi suntem undeva spre sfârșitul acestui drum al descoperirilor lui Dumnezeu și ale lucrărilor sale mari, atotputernice pentru mântuirea noastră. Suntem în apropierea marelui eveniment al arătării Domnului nostru Iisus Hristos și dacă a existat un timp și dacă a existat o generație care să aibă nevoie stringentă, absolută, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și adevărul integral așa cum este El în Iisus Hristos, acel timp este acum, acea generație este generația noastră. Și slavă Domnului, suntem atât de privilegiați, având cuvântul Său în mâinile noastre și Duhul Sfânt ca mijlocitor la inimile noastre ca să înțelegem Evanghelia. Apostolul Pavel mai întâi enunță în Roman capitolul 1, versetele 16 și 17, soluția adusă de Dumnezeu, Evanghelia veșnică, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede în Dumnezeu, crede în Iisus Hristos. Pe urmă justifică nevoia intervenției lui Dumnezeu, nevoia Evangheliei veșnice și prezintă pe cei dintre neamuri în degradarea lor, în decăderea lor, în păcatele lor multiple. Apostolul Pavel prezintă păcatul universal și intensitatea păcatului în același timp și varietatea păcătuirii, așa cum se manifestă acestea printre neamuri. Și apoi în capitolul 2 se adresează poporului iudeu. Și noi, iudeii, suntem păcătoși, avem nevoie de Iisus Hristos. Ni s-a dat legea, ni s-a dat legământul, făgăduințele, prorocii. Și Iisus Hristos, venit din seminția lui Iuda, avem nevoie, ca și neamurile, de aceeași mântuire. Circumciziunea, da, a fost semn al legământului lui Dumnezeu, după cum citim în Geneza, capitolul 17, Dumnezeu i s-a adresat lui Avraam și i-a spus, semnul acesta va fi semnul legământului tău cu mine, a legământului urmașilor tăi cu mine. Dar Pavel merge mai departe și vorbește despre circumciziunea, despre tăierea împrejur a inimii, o inimă nouă, o inimă păstrătoare a prezenței lui Iisus Hristos. Este circumcisă, este inima plăcută în fața lui Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe și a intra în vastul subiect al neprihănirii prin credința în Iisus Hristos, să zăbovim în seara aceasta la premisele umblării noastre cu Hristos. Ca să-L cunoaștem pe El ca Mântuitor, ca să putem umbla împreună cu El pe o cale a mântuirii, avem nevoie de câteva lucruri esențiale care țin de relația noastră cu Dumnezeu, de relația noastră cu cuvântul Său, de înțelegerea stării în care ne aflăm noi și înțelegerea puterii Evangheliei lui Iisus Hristos. Noi nu mai venim din aceeași direcție cu Dumnezeu, din punct de vedere spiritual și moral. La început, omul venea din direcția lui Dumnezeu. Creat de Dumnezeu, creat de săvârșit, creat în neprihănire și venea din direcția cerului, din direcția lucrării lui Dumnezeu, din direcția dragostei și a neprihănirii lui Dumnezeu. Acum, noi venim din direcții opuse. Noi venim din păcat, din starea noastră de păcat și chiar cu păcatele noastre și ne întâlnim cu Iisus Hristos. Practic, El vine la noi și prin Duhul Său ne îndeamnă să venim spre El. Dar ideea este că venim din direcții opuse, din punct de vedere spiritual, moral. De aici nevoia unor premise ale umblării cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Câteva întrebări preliminare. Cum putem cunoaște adevărul despre Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi și cum putem împlini așteptările Lui? Apoi, suntem primiți de Dumnezeu înainte de a îmbunătăți viața noastră? Sau trebuie mai întâi să ne schimbăm ca să putem veni la El? Suntem iertați de Dumnezeu chiar dacă nu simțim aceasta? Uneori ne frământă gândul acesta. Oare sunt iertat sau nu? Că nu simt în mine așa o stare spirituală, un entuziasm spiritual. Nu simt așa niște furnicături așa în cugetul meu și chiar și în corpul meu. Să-mi dau seama că m-am întâlnit cu Dumnezeu, că sunt iertat. Epistola aceasta răspunde la aceste întrebări. Din ce constă colaborarea noastră cu Dumnezeu în biruința asupra păcatului? O altă întrebare, care este relația dintre har și lege în viața noastră de credință. Pentru că discuțiile cu privire la poruncile lui Dumnezeu, cu privire la harul lui Dumnezeu, cu privire la credință, cu privire la ascultare, nu contenesc în tabăra creștină. Teologia creștină este împovărată cu mii și mii de titluri, de cărți, la capitolul acesta, relația dintre har și lege, și majoritatea creștinilor nu și-au clarificat încă unitatea organică, unitatea desăvârșită dintre harul lui Dumnezeu și poruncile sale. Așa că întrebarea aceasta este legitimă, este pe rol. În sfârșit, o altă întrebare: îi mai aparținem lui Dumnezeu când păcătuim? Unii se exprimă așa de ușor: când păcătuiești, ești al diavolului, ești al celui rău. Dacă te căiești, dacă te întorci la Dumnezeu, iarăși ești al lui. Cum e cu asta? Îi mai aparținem lui Dumnezeu când păcătuim? Premise teologice și practice ca să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, ca să umblăm cu El, ca să trăim experiența mântuirii. Avem nevoie de următoarele: cunoașterea adevărului despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Cum s-a descoperit pe sine? Cum apare El în planul mântuirii? Apoi, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? 3. Adevărul despre păcat. Ce este păcatul? Cum se manifestă păcatul? Ce radiografie îi face cuvântul lui Dumnezeu păcatului? Și în sfârșit, rezolvarea, puterea Evangheliei. Adevărul despre Dumnezeu. Cuvântul spune în Decalog, chiar în prima poruncă: să nu ai alți dumnezei afară de mine. Este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El, să ținem cont de cuvântul Său, de ceea ce ne-a spus El despre sine. Întotdeauna când studiem teologia, începem cu doctrina despre Dumnezeu. Cum am putea să vorbim despre om dacă nu am înțeles mai întâi cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu? Pentru că noi suntem creatura lui Dumnezeu. Doctrina despre om poate să vină imediat după învățătura despre Dumnezeu. Când am înțeles cine este Dumnezeu, cine este omul, cum este omul, în ce stare este omul, putem vorbi despre doctrina mântuirii, mântuirea prin Iisus Hristos sau cristologie. După ce cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră prin Iisus Hristos, putem vorbi despre biserică, poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, eclesiologia, și în sfârșit putem vorbi apoi despre profeții, despre evenimente finale sau escatologie. Începem cu învățătura despre Dumnezeu. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Cum apare Dumnezeu în fața noastră? Cum Îl cunoaștem noi? O tânără doamnă din Kentucky a participat la un seminar pe teme legate de codependență, apoi depresie. Era într-o stare de depresie maximă. S-a așezat într-un mod ciudat printre participanți la seminar, ghemuită jos undeva mai în spate. Doamna psiholog care ținea seminarul a observat că una dintre participante e într-o stare destul de gravă. A încercat cumva să intre în discuție cu ea. Ai vrea să ne spui ceva? De unde ești? Care e problema ta? Ce așteptări ai? Pe mine Dumnezeu mă urăște. Pe mine Dumnezeu vrea să mă distrugă. Vorbește despre Dumnezeu. Hai, spune-ne despre Dumnezeu. Ce știi? Ce crezi? Cum gândești? Și a vorbit circa 5 minute despre Dumnezeu. Cât de aspru poate fi, cât de mânios, El este judecător, El osândește, așteaptă să mă distrugă din pricina greșelilor mele, a slăbiciunilor mele. Și vorbea așa. Dintr-o dată s-a oprit, așa ca într-o dezmeticire, se uită în jur. Vă rog să mă iertați, îmi dau seama că eu n-am vorbit despre Dumnezeu, am vorbit despre cel rău. În mintea ei s-a produs ceva, în sens pozitiv, și-a dat seama că ea nu are o convingere corectă cu privire la Dumnezeu. Ea și-a făurit un Dumnezeu al ei, fals, după propriile idei, propriile suferințe, deducții. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu și a creat un idol. Nu și-a făcut idol din casă, din mașină, din bani, din vreo relație imorală, nu! Ci un Dumnezeu fals, un Dumnezeu neadevărat. Prin anii 70 apăruse o carte a lui Alexandru Babeș în România, o carte intitulată După chipul și asemănarea omului. Dumnezeu în câte feluri poate să apară datorită imaginației oamenilor, cum și-l imaginează pe Dumnezeu, cum îl descriu, după chipul și asemănarea omului, în loc să respectăm ordinea creațiunii și a descoperirii din partea lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, am fost creați noi. Iată o imagine falsă cu privire la Dumnezeu. Noi înșine putem să avem o asemenea imagine, un idol cu privire la Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Prin El ni s-a descoperit Dumnezeu. Mai întâi, Dumnezeu este dragoste. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 4, versetul 8, ne spune Dumnezeu este dragoste. Din iubire ne-a creat, cu iubire ne înconjoară, din iubire deplină ni s-a făcut cunoscut, din iubire a venit la noi prin Fiul Său și s-a dat pe Sine ca jertfă. Dumnezeu este dragoste. Apoi, Dumnezeu este neprihănit, este drept. Chiar atunci când a venit ca să ne mântuiască, s-a pronunțat cu privire la păcat, a judecat, a osândit păcatul, care timp de 4 milenii părea că nu va fi osândit. De aceea scrie Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, versetul 25, că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire și prin Fiul Său Dumnezeu rămâne drept, este neprihănit și în același timp îl socotește neprihănit pe păcătosul care crede în Iisus, crede în Fiul Său. Dar El să fie neprihănit, El este. În îndelunga sa răbdare trecuse cu vederea păcatele lor 4.000 de ani, este un fel de a exprima faptul că timp de 4.000 de ani n-a avut loc o osândire a păcatului. La Golgota asta a avut loc, osândirea păcatului, atât a păcatelor din urmă, cât și a păcatelor dinainte, după crucea lui Iisus Hristos. Osândirea păcatului prin Fiul Său, pentru ca noi să fim izbăviți, să fim iertați. Deci Dumnezeu este drept. Atunci când credem și spunem Dumnezeu este dragoste, concomitent trebuie să știm, să credem și să mărturisim, El este drept. În Exodul, capitolul 34, versetele 6 și 7, citim despre mila lui Dumnezeu, despre îndelunga sa răbdare. Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Subliniem faptul că Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv. Da, îndelung răbdător, milostiv. Apoi, cuvântul ni-l prezintă pe Dumnezeu cum? El este desăvârșit și ne cheamă la desăvârșire. Mântuirea este deplină atunci când ajungem la desăvârșire. Nu doar iertați, nu doar împăcați cu Dumnezeu, nu doar socotiți nevinovați, drepți, ci făcuți drepți, neprihăniți, desăvârșiți. Ultimele prelegeri vor fi despre aceasta. Chiar penultima prelegere, dacă v-ați uitat în program, desăvârșirea biblică, cum apare desăvârșirea cerută de Dumnezeu în dreptul nostru, cum apare ea în Scripturi, și ultima prelegere, ați văzut cum este, desăvârșirea și generația finală. Cei care îl vor vedea pe Iisus Hristos venind în slavă, mântuirea completă, întreagă, așa arată. Dumnezeu este desăvârșit și ne cheamă la desăvârșire. Apoi în Iacov, capitolul 4, citim despre Dumnezeu că El este judecător. Felul cum este El, plin de iubire și neprihănit, apare în judecată. Ne judecă plin de har și cu toată dreptatea. Să nu uităm acest lucru. Pe urmă, în cartea lui Iov, ni se spune că Dumnezeu este atotputernic. Și atotputernicia sa nu o privim doar în creație, doar în providență, felul cum susține sutele de miliarde de galaxii cu sutele de miliarde de stele și cine știe câte planete, cum ține universul cel mare, Creatorul, ci puterea Lui, cum este exercitată în salvarea noastră, în mântuirea noastră. Cel care a creat, Cel care susține totul, Cel care ne cunoaște până la ultimul atom al ființei noastre, poate să ne vină în ajutor în gândirea noastră, în simțămintele noastre, în conștiința noastră, în întreaga noastră ființă. Și vrea să lucreze, nu doar așa, că pune o etichetă asupra noastră, socotit neprihănit, următorul, socotit neprihănit, al treilea, și așa mai departe. Și cu asta am terminat, l-am socotit și pe ăsta neprihănit, îl mai socotesc și pe următorul și pe ceilalți. Dumnezeu abia și-a început lucrarea în viața noastră când ne-a socotit neprihăniți. Abia și-a început lucrarea în noi și o va duce la desăvârșire, cum scrie Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, în capitolul 1, versetul 6. Sunt încredințat că Cel ce a început în voi această lucrare bună o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Da. Apoi, dacă citim mai departe cuvântul lui Dumnezeu, îl întâlnim pe Dumnezeu ca Cel atotștiutor în Isaia, capitolul 46, cunoaște viitorul mai dinainte și ni-l descoperă. Este atotștiutor. Ne folosește să știm acest lucru, ca să nu începem noi cu speculații. Ce a spus Dumnezeu este spus pentru totdeauna. Ce le-a dat prorocilor și apostolilor să scrie prin Duhul Sfânt, a scris odată pentru totdeauna. El este atotștiutor. Nu trebuie să venim noi cu tot felul de teologii, sute și mii de feluri de teologii. Noi trebuie să venim la cuvântul lui Dumnezeu. Nu să confruntăm Scriptura cu teologii omenești, ci să extragem din cuvântul lui Dumnezeu tot ce ne trebuie, adică să luăm tot cuvântul prin care să trăim. Și mergând mai departe, în Psalmul 139, ni se spune că Dumnezeu este pretutindeni, unde voi fugi departe de fața ta? E bine să știm și acest lucru, pentru că viața noastră religioasă, în mare măsură, constă din mascări. Cum să mă maschez față de părinții mei sau părinții față de copii la un moment dat? Cum să mă maschez față de slujbașii comunității, față de vecinii mei? Cum să acopăr? O parte din viața noastră religioasă este epuizată prin aceasta. Cum să mă maschez? Cum să mă ascund? Cum să neg? El este omniprezent. Știe totul, este prezent. La ce ne folosește să arătăm bine în fața semenilor noștri? La ce ne folosește să arătăm bine din punct de vedere moral în fața celor din Biserica lui Iisus Hristos și în fața lui Dumnezeu să fim așa cum ne descrie Epistola către Romani în capitolul 1 și capitolul 2? Listă întreagă, păcatele neamurilor și pe urmă se spune iudeilor și voi vă faceți vinovați de călcările acestea de lege. Nu ne folosește să ne ascundem de Dumnezeu, pentru că nici nu putem. În sfârșit, Iacov 1 cu 17, Dumnezeu nu se schimbă. În El nu există umbră de mutare. Așa să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și atunci avem deja o premisă sigură cu privire la relația noastră cu Iisus Hristos și umblarea noastră cu El. Femeia care s-a dus la acele seminarii care tratau codependența, stătea în genunchi pe podea din cauza Dumnezeului ei fals. Noi s-ar putea să nu ne ascundem undeva ghemuiți așa, ci să stăm cu mare curaj și să mărturisim și să avem cunoștințe din cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru să fie totuși schimbat în mintea noastră. Dacă cineva crede că poate să trăiască în păcat sau în păcate, și concomitent îl mărturisește pe Iisus Hristos, el are un Dumnezeu fals. Are un Dumnezeu fals în mintea lui, în viața lui. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin cuvântul Său. A doua premisă pentru a putea umbla cu Iisus Hristos este înțelegerea a ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Ce așteaptă de la noi? Pentru că experiența mântuirii ne implică. Nu este ceva ce se întâmplă în favoarea noastră și în final vom afla că suntem salvați, că suntem mântuiți. Pregătiți apartamente în Noul Ierusalim, în ceruri, pentru 1000 de ani, fără chirie, fără mortgage, 1000 de ani. După aceea, pe pământul acesta înnoit, o veșnicie, cu posibilități de călătorii free în marele univers. Nu trebuie să facem rezervări de locuri pentru nu știu ce navetă spațială. Ce te faci cu o navetă spațială când există distanțe la ora aceasta cu cele mai performante radiotelescoape? S-a ajuns până la 47 de miliarde de ani lumină. Și radiotelescopul Hubble, când a fost orientat 11 zile spre o zonă unde se părea că nu există stele, nu există galaxii, nu există stele, așa, petec negru, 11 zile orientat spre acolo, au descoperit mai bine de 3000 de galaxii în zona aceea. Mai bine de 3000 de galaxii. Pe urmă au orientat radiotelescopul într-o altă zonă nestudiată, necercetată de astronomi. L-au ținut 10 zile. Au apărut circa 10.000 de galaxii. Până la 47 de miliarde de ani lumină. Lumina parcurge 300 de mii de kilometri într-o secundă. Unu. Și a și mers lumina în jurul Pământului, de exemplu, de 7 ori și ceva, într-o secundă. Cu viteza asta să mergi miliarde de ani. Cei mici totdeauna vorbesc despre lucruri mari. Dar noi suntem acei oameni mici cărora Dumnezeu ni se descoperă, chiar și în sensul acesta, prin știință, prin astronomie, ca să punem mâna la gură și nu cumva să vorbim ceva împotriva lui Dumnezeu și împotriva lucrărilor sale mari și minunate. Rămăsesem la gândul că noi vom face acele călătorii. Avem un loc pregătit în cetatea Noului Ierusalim. Cum să ajungem acolo? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Unii își fac probleme. Păi așa, plin de păcate, de greșeli, fără cunoștințe biblice, când se pregătește cineva pentru legământul cu Dumnezeu, pentru botez, da, dar mai am o serie de lecții de studiat, mai avem capitole. Iată ce ne spune cuvântul inspirat în cartea Calea către Hristos. Dacă ajungem să ne dăm seama de păcătoșenia noastră, nu trebuie să așteptăm să ne facem singuri mai buni. Sunt mulți care gândesc că nu sunt destul de buni pentru a veni la Domnul Hristos. Aștepți să devii mai bun prin propriile tale eforturi? Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși, să faceți răul? Ajutorul nostru este numai în Dumnezeu. Noi nu trebuie să așteptăm convingeri mai temeinice sau ocazii mai bune sau după un caracter mai sfânt. Prin noi înșine nu putem face nimic. Noi trebuie să venim la Hristos așa cum suntem. Așa cum suntem, venim la El. Ne primește și ne cere următoarele lucruri. Haideți să reținem bine aceste cursuri preliminari, prerequisiți. Studenții știu despre asta foarte bine. Mai întâi să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Cum? Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Puneți, vă rog, cuvântul acesta, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, alături de versetul care spune în Romani, capitolul 1, versetul 17, că Dumnezeu ne descoperă o neprihănire prin credință și care duce la credință. Prin credință și care duce la o credință mai adâncă, la o prindere mai puternică de Dumnezeu. Sau, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, ce ne spune? Noi privim cu fața descoperită la Iisus Hristos și suntem schimbați din slavă în slavă, din asemănare cu El în asemănare cu El, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și aici să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Un proces mereu mai adânc, mai cuprinzător. Dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și demersul acesta cercetând cuvântul Său. Luca 11 cu 1, a doua cerință. Învață-ne să ne rugăm. Vrem să ne rugăm, dar într-un mod eficient. În așa fel încât noi să fim uniți cu Tine sufletește, inima noastră să fie alipită de Tine, Doamne. Să cunoaștem puterea rugăciunii, așa cum Iisus Hristos exersa rugăciunea printr-un abandon față de Tatăl, printr-o dependență totală de Tatăl. Așa să ne rugăm noi. Deci, dorința de a-L cunoaște, apoi rugăciunea. 3. Cercetați scripturile. Totul trebuie confruntat cu scripturile. Cunoștințele noastre despre Dumnezeu și orice experiență pe care o trăim trebuie verificată cu scripturile. Apoi, în 2 Corinteni capitolul 5 ni se spune că Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Fiul Său și că ne-a dat nouă să vestim această împăcare cu El. Și în final, Apostolul Pavel se roagă de cei din Corint și ce le spune? Acum vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. După ce Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine, din partea Sa a pregătit totul. Acum vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci, o altă cerință. Apoi, dacă mă iubiți, Ioan capitolul 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. La sfârșit vă întreb ordinea aceasta, bazată pe versetele pe care le-am citat. Și în sfârșit, 1 Petru capitolul 3, versetul 15, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Care au fost? Să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem. 2. Rugăciunea. 3. Cercetarea cuvântului. Apoi, împăcarea cu Dumnezeu, păzirea poruncilor lui Dumnezeu și a-L mărturisi pe El. Primul lucru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. 2. Să înțelegem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. 3. Adevărul despre păcat. Când vorbim despre păcat, nu întotdeauna înțelegem cât de intens, cât de adânc, cât de persistent poate să fie păcatul. Am pus o ordine necorespunzătoare aici, din punct de vedere teologic, și dumneavoastră cred că veți da ordinea corectă. Adevărul despre păcat. Mai întâi vorbim, ne gândim și ne exprimăm cu privire la faptele păcătoase. Și dacă nu apar faptele păcătoase, parcă ar fi totul în ordine. Păcatul ca faptă. 2. Păcatul ca stare a minții. Păcatul ca răzvrătire. 4. Păcatul ca adicție, ca dependență. 5. Starea de păcat. Sau dacă vreți, firea pământească. Sau dacă vreți, păcatul originar. Sau păcatul adamic. Vom studia despre aceasta într-o seară, numai despre păcatul originar. Ce ordine ați da? Cu ce ați începe? Care ar fi prima? Starea de păcat. Starea de păcat cu care ne-am născut. Pe urmă, ce urmează? Noi gândim așa. Păcatul ca starea minții. Și dacă gândim așa, hotărât că vom face păcate. Păcatul faptic. Apoi păcatul faptic devine o răzvrătire. Și răzvrătirea aceasta se așează bine și devine o adicție, o dependență. Stare de păcat, starea minții, stare păcătoasă, păcatul ca faptă, apoi păcatul ca răzvrătire, păcatul ca adicție. Ia să le luăm puțin așa, pe fiecare. Păcatul ca faptă. În Romani, capitolul 1, de la versetul 28 încolo, Apostolul Pavel prezintă fapte păcătoase foarte grave. Am studiat despre aceasta. Versetele 28 la 32, în Romani, capitolul 1, este o listă a unor păcate respingătoare. Poate că unele dintre ele persistă în viața noastră să ne cercetăm foarte bine. Viclenie, lăcomie, răutate, pisma, adică invidie, ceartă, șoptiri. Nu ne sar în ochi păcatele foarte grave, dar pot să persiste în viețile noastre, păcate pe care nu le-am tratat încă. Păcatul faptic. Și în final spune în versetul 32 Apostolul Pavel: măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Până acolo ajung, încât aprobă, fac demonstrații în numele unor păcate monstruoase. San Francisco sau Los Angeles sau în alte centre sau în alte țări, păcate oribile, incriminate de Vechiul Testament în Leviticul, capitolul 18 sau 20, sau aici în Romani, capitolul 1, versetele 26-27, bărbați cu bărbați, femei cu femei, schimbând ordinea firii, ordinea naturală creată de Dumnezeu privind unitatea dintre bărbați și femeie în legământul căsătoriei. Consideră că e bine, că e legitim, îi găsesc de bun pe cei care fac așa ceva. Până aici pot să ajungă. Păcatul ca stare a minții. Am studiat în seriile trecute din Romani, capitolul 1, versetele 21-28, și anume, inima lor fără pricepere s-a întunecat. De ce? Pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit. S-au dedat la gândiri deșarte, mai rețineți termenul în textul grecesc al Noului Testament, dialogismoi, speculații de tot felul, și îl înfruntă pe Dumnezeu în felul acesta. Iar în versetul 28 se spune în textul original, dacă ei nu l-au aprobat pe Dumnezeu în mintea lor, acum Dumnezeu îi lasă în voia minților neaprobate de Dumnezeu. Asta e textul original. Nu l-au aprobat pe Dumnezeu în mintea lor și acum Dumnezeu îi lasă în voia minților dezaprobate de Dumnezeu. E o stare teribilă, o stare grozavă. Să nu-L aprobi pe Dumnezeu. Cum să ne aprobe atunci pe noi? Păcatul ca starea minții, păcatul ca răzvrătire. Din nou putem să stăm la versetul 18 din Romani, capitolul 1 și apoi versetul 32. Versetul 18 vorbește despre nelegiuire. Ei nădușe adevărul prin nelegiuirea lor. Este răzvrătire. Ca să nu mai vorbim de versetul 32, care spune că ei înșiși păcătuiesc și îi consideră corecți, buni pe cei care păcătuiesc. Este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Apoi, păcatul ca adicție. În Romani, capitolul 6, citim despre două robii. Robi ai păcatului, robi ai neprihănirii. Adică robi ai celui rău sau robi ai lui Hristos. Păcatul, când devine o adicție, este o robie. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva, scrie Pavel în Romani 6:16, dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Starea de păcat. Cu asta trebuia să începem. Am stabilit acest lucru. Ne naștem în nelegiuire. Ne naștem cu porniri rele, cu înclinații spre rău. În Romani, capitolul 5, versetul 12, ne spune că păcatul a intrat în lumea noastră printr-un om și astfel moartea a trecut asupra tuturor, deoarece toți au păcătuit. Vom studia acest verset în cadrul subiectului păcatul originar, păcatul adamic. Ne naștem cu starea păcătoasă. Dar, în timp ce starea noastră este așa, în timp ce gândim păcatul, în timp ce înfăptuim păcatul, în timp ce păcatul poate să devină o adicție, Dumnezeu ne vine în ajutor prin Evanghelia sa, puterea Evangheliei, rezolvarea din partea lui Dumnezeu. Evanghelia primită prin experiență, trăită zi de zi, alipiți de Iisus Hristos, alipiți de cuvântul lui Dumnezeu, rugându-ne, dorind tot mai mult, mai mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-I aparținem Lui. Noi putem ajunge la o vârstă adultă și chiar la o vârstă înaintată fără ca să-L cunoaștem suficient pe Dumnezeu. O fetiță care abia începuse să scrie, să citească, a întrebat-o într-o zi pe mama ei: mami, cum este Dumnezeu? Și mămica ei a spus, așa cu un complex de inferioritate: cred că trebuie să-L întreb pe tati, el știe multe. Ar trebui să fie așa. Mami și tati trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu la fel, fiecare. Să poată să mărturisească copiilor, să poată să le citească, să poată să le povestească. Adică de ce? Întreabă-L pe tati, el știe multe. Și fetița îl întreabă pe tăticul ei: tati, cum este Dumnezeu? Hei, fetița, tati, e o întrebare grea. Noi suntem mici pe lângă Dumnezeu. Cum o fi El? Putem noi să vorbim despre El, să-L descriem? A plecat fetița de lângă tati. Și în camera ei, pentru că tot deja învăța să scrie, a scris și ea câteva rânduri. Am întrebat-o pe mami cum este Dumnezeu și nu știe. L-am întrebat pe tati cum este, nici el nu știe. Eu, dacă aș fi trăit așa de mult ca mami și tati, tot aș ști ceva despre Dumnezeu. Dacă aș fi trăit așa de mult ca ei. Când ești copil, dacă cineva are 20 ceva, 30 de ani, wow, e în vârstă. Eu eram în primul an de liceu, al doilea an de liceu și ne-a vizitat unul dintre slujbași, 32 de ani. Și mă uitam la el, 32 de ani. Eu am 16, are de două ori cât mine, 16 ori 2, 32. e în vârstă. Când am fost eu de 32 de ani, dacă întâlneam pe cineva 32 ori 2, sau aproape atâta, e în vârstă. Acum nu mai gândesc așa. Nu mai am această percepție. Dar realitatea este că ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu. După atâtea descoperiri, după atâta citire a Cuvântului lui Dumnezeu, după atâtea predici ascultate, când avem o bogăție de literatură, Biblie și atâtea cărți religioase, ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu oricum, prin Fiul Său, puterea Evangheliei Lui. În Evanghelie se descoperă puterea Lui Dumnezeu. Neprionirea Lui este puternică. Dragostea Lui este puternică. Să ne gândim la faptul că atotputernicia Lui Dumnezeu este în slujba dragostei și neprihănirii Sale. Să ne gândim că un alt atribut al Lui Dumnezeu, o altă calitate a Lui, omniprezența Lui, ne aduce dragostea și neprihănirea Lui. Omniprezența și atotputernicia Lui aduc dragostea Lui în noi, aduc neprihănirea Lui în noi și o așează în suflet, în cuget, ca să gândim curat, să dorim curat, să înfăptuim totul curat. Cel neprihănit va trăi prin credință. O neprihănire care ne duce din credință în credință. Privim la Iisus Hristos și suntem schimbați din asemănare în asemănare cu El. Cel neprihănit va trăi prin credință. Modul nostru de viață este neprihănirea, stilul nostru de viață. Noi când vorbim despre stilul de viață creștin, stil de viață sănătos, imediat ne gândim la piramida sănătății, ne gândim la rețete sănătoase, la preparate de soia, ne gândim la legume, ne gândim la fructe, la zarzavaturi, la semințe, un stil de viață creștin, un stil de viață creștin adventist. Adică ce să mâncăm, cum să mâncăm, ce să bem? Stilul de viață creștin este acesta, cel neprihănit va trăi prin credință. În primul rând, stilul nostru de viață, acesta trebuie să fie. Să trăim prin credință. În neprihănirea lui Iisus Hristos. Și pe urmă învățăm rețete, că dacă învățăm rețete și mai ajustăm din dieta noastră și ne mai schimbăm, așa începe un fel de orgoliu fariseic și trebuie să vină epistola către romani și să spună: stați voi lângă neamuri că sunteți păcătoși ca și ei și aveți nevoie de același mântuitor. Cu toate rețetele voastre, cu toate citatele pe care le cunoașteți, aliniați-vă aici așa, la Iisus Hristos, veniți să preluați neprihănirea Lui, prin credință, ajungând la credință. Este rezolvarea Lui Dumnezeu, este o rezolvare a Evangheliei. Tot ce ne trebuie, ni se dăruiește prin Iisus Hristos. Dacă păcatul ne face vinovați și suntem condamnați, legea ne condamnă, una dintre funcțiile legii, vom studia despre funcțiile legii, una dintre funcțiile ei este să descopere păcatul în noi și ne condamnă, dar apare rezolvarea prin Evanghelie. Care este? Iertarea. Condamnarea rezolvată prin iertare. Relația cu Dumnezeu, care este întreruptă, cum citim în Isaia, capitolul 59, versetul 2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. În Evanghelie suntem împăcați, prin Evanghelie împăcați cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu care se arată împotriva oricărei nelegiuiri, împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu, și aceasta se rezolvă prin ispășire. Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută pe deplin prin jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos. Statutul nostru de păcătoși și vinovați se schimbă prin îndreptățire și suntem socotiți, declarați neprihăniți, ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Robia păcatului se schimbă prin sfințire. Vom studia și despre aceasta. Natura noastră decăzută va fi schimbată în curând prin proslăvire. Iertați, împăcați cu Dumnezeu, acoperiți de ispășirea făcută de Iisus Hristos și astfel îndreptățiți, sfințiți, pregătiți pentru proslăvire. Înainte de proslăvire, noi trebuie să fim desăvârșiți. Înainte de proslăvire, noi trebuie să fim maturi din punct de vedere spiritual. Avem totul în Iisus Hristos și prin El. Am studiat în această seară despre premisele umblării noastre cu Iisus Hristos. Să Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Să cunoaștem așteptările Lui cu privire la noi. Să știm ce este păcatul și cum se manifestă. Și apoi să primim cu toată inima rezolvarea din partea lui Dumnezeu. Evanghelia veșnică, pe Iisus Hristos și pe El crucificat, înviat, stând la dreapta măririi, desăvârșind mântuirea noastră și arătându-se în slavă în curând ca să ne proslăvească. Să-L lăudăm pe Domnul, să fim fericiți că putem experimenta acest adevăr. Evanghelia veșnică poate să pogoare în noi ca putere a lui Dumnezeu, să fim și noi fericiți de pe acum și împreună moștenitori cu Iisus Hristos a împărăției lui Dumnezeu. Să ne binecuvânteze Domnul cu prezența Lui, cu puterea Evangheliei sale, cu mare dorință de a-L cunoaște pe El, de a-I aparține și astfel de a-L vedea în slavă. Amin.